Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidang. Hadirin disilakan duduk kembali.
Sidang untuk perkara nomor 4 garis miring PUU 17 Romawi 2019 masih dalam rangka periksa penduaan dalam agenda perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan saudara pemohon memperkenalkan diri dulu.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Pada pagi hari ini dari kuasa para pemohon YN Villa Office hadir saya sendiri Victor Santoso Tandiasa dan Yohanes Mahatma Pambudianto. Dan pemohon prinsipal yang hadir pada hari ini pemohon 4 Iksan Prasetya Fitriansyah dari mahasiswa UGM dan Felix Juanardo Winata pemohon 5 dan pemohon 8 Arif Triyono dan pemohon 9 Wisnu Prabawa. Terima kasih Yang Mulia.
Baik. Sekarang agenda kita adalah perbaikan permohonan. Kami sudah terima perbaikan saudara. Tapi karena ini sidang terbuka, silakan disampaikan dulu apa pokok-pokok perbaikan saudara, khususnya mengenai uraian tentang kedudukan hukum ya. Jadi pemohon itu barangkali apakah ada perubahan atau bagaimana? Silakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Pada perbaikan permohonan ini ada beberapa poin yang kita perbaiki. Pertama, sesuai masukan dari Yang Mulia Majelis Konstitusi Bapak Wahidudin bahwa penggunaan undang-undang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Namun setelah kita cek memang di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memang penjelasannya memang dirubah sedikit. Sehingga yang kita jadikan acuan dalam pengujian adalah penjelasan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Di situ alat bukti juga kita ganti di dalam P1. Undang-undangnya kita tambahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Itu poin yang pertama Yang Mulia. Lalu yang kedua ada penambahan pemohon. Yang pertama pemohon 4 Saudara Iksan Prasetya dari mewakili mahasiswa UGM, Felix Juanardo, lalu kemudian ada dua warga masyarakat yang langsung terdampak bencana alam di daerah Palu yaitu Ilyas Dunda dan di daerah Makassar yang baru terjadi kemarin banjir besar di kota Makassar yaitu Bapak Kindom Makula Wuzar. Lalu dari perwakilan LSM juga masuk Arif Triyono dari LSM Jaga NKRI sebagai pemohon 8 dan mewakili warga masyarakat yang juga memiliki banyak saudara di wilayah-wilayah daerah yang rawan terancam gempa yaitu Wisnu Prabawa dari pemohon 9. Terkait dengan kedudukan hukum saya bacakan khusus yang untuk di wilayah bencana Yang Mulia. Dalam poin 22 halaman 15 poin 23 bahwa terhadap pemohon 6 dan pemohon 7 adalah warga negara yang bertempat tinggal di wilayah yang terkena bencana alam yakni di Kota Palu dan Kota Makassar. Bagi pemohon 6 dan pemohon 7 mohon maaf di Renvo Yang Mulia, adanya kata nasional setelah frasa bencana alam menjadi penghambat diterapkannya pidana mati bagi para koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi pada waktu terjadi bencana alam. Akibat dari adanya ketentuan norma tersebut mengakibatkan tidak munculnya efek jera atau rasa ketakutan yang dapat ditimbulkan dari ketentuan AKUO tersebut. Hal ini terbukti dengan terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah di mana pemohon 6 dan pemohon 7 bertempat tinggal. Padahal sebelumnya juga terjadi tindak pidana korupsi di beberapa daerah. Namun karena tidak berstatus nasional maka hanya dapat didakwakan dengan menggunakan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang PTPK. Sementara melihat adanya fakta sistem pemasyarakatan yang masih mudah dilakukan kompromi untuk memberikan kenyamanan dan keleluasaan bagi para terpidana, khususnya terpidana korupsi, maka hal tersebut tidak menimbulkan rasa takut bagi orang lain yang kemudian akan menggunakan wewenangnya untuk melakukan tindak pidana korupsi pada waktu terjadinya bencana alam. Mengingat kondisi terjadinya bencana alam, biasanya pengawasan terhadap penggunaan anggaran tidak ketat karena seluruh pihak fokus pada penanggulangan bencana alam. Dan untuk pemohon 6 dan 7 yang dari hal ini, maaf yang mulia, hal ini mengakibatkan pemohon 6 dan pemohon 7 dan keluarganya tidak bisa mendapatkan bantuan sebagaimana yang seharusnya diterima. Bahkan khususnya pemohon 6 dan keluarganya harus mengalami penderitaan karena susahnya mendapatkan air bersih di wilayah Palu, Donggala, dan sekitarnya. Oleh karenanya ketentuan norma aqua telah merugikan hak konstitusional pemohon 6 dan pemohon 7. Nah, terkait dengan pemohon 4 dan pemohon 5 mahasiswa, karena kami menganggap bahwa isu korupsi ini merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, sehingga memang dari teman-teman mahasiswa juga menghendaki untuk masuk sebagai pemohon, sebagai dalam bentuk kontribusi dalam penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah bencana alam. Lalu kemudian selanjutnya, poin selanjutnya terhadap nebis in idem yang mulia, mungkin saya akan menguraikan sedikit saja bahwa ada perbedaan antara perkara ini dengan perkara putusan MK nomor 44, di mana memang dalam perkara nomor 44 Mahkamah Konstitusi telah memutus, Mahkamah berpendapat bahwa, berpandangan bahwa gradasi tindak pidana korupsi dan sanksi pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang PTPK sejatinya adalah model pengajuan legislative review kepada pembentuk undang-undang untuk mengubah norma pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PTPK dan penjelasannya. Perubahan norma tersebut merupakan ranah kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengatur yang bersifat kebijakan hukum terbuka ataupun legal policy. Kewenangan Mahkamah dalam pengujian undang-undang yang diajukan pengujian, bila mana terdapat ketentuan suatu undang-undang melanggar hak konstitusi warga negara, maka Mahkamah diberikan kewenangan untuk menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 45. Sementara terhadap substansi para permohonan para pemohon terhadap kata nasional setelah frasa bencana alam dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 dengan alasan sebagai berikut, adanya kata nasional setelah bencana alam menyebabkan adanya hambatan untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana. Padahal tindak kejahatan tersebut adalah tindakan kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab, yang seharusnya sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Singkat bahwa intinya bahwa dalam putusan nomor 44 itu para pemohon meminta adanya perluasan gradasi penambahan, sementara kami menyadari itu memang bukan menjadi wilayah MK untuk membuat norma. Namun dalam permohonan ini kami hanya menginginkan Mahkamah Konstitusi untuk menghapus atau menyatakan bahwa kata nasional dalam undang-undang ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itu yang menjadi penekanan kami terhadap perbedaan substansi permohonan dan
sampai poin 9 itu ya.
Siap yang mulia.
Ya, poin ya, 9. Teruskan, silakan.
Dan selanjutnya untuk pokok permohonan mungkin hanya satu poin terkait dengan penambahan original intent yang mulia. Jadi kami mendalami secara original intent, kami sempat meminta data dari DPR, dari PPID terkait dengan risalah sidang yang terjadi pada saat pembahasan tahun 99. Memang kami tidak mendapatkan yang 2001 karena dari PPID hanya memberikan itu dengan alasan memang tidak ada berkas yang lain selain yang diberikan kepada kami. Jadi terhadap data yang kami dapatkan, maka kami kemudian mengkonstruksikan dalam permohonan dan mungkin akan dibacakan oleh teman saya yang mulia. Terima kasih.
Iya, di poinnya saja, kalau di ditemukan memang data itu, halaman apa yang menjadi poin yang saudara hendak tonjolkan dari hasil penelusuran itu?
Baik yang mulia, saya tambahkan penambahan dari halaman 28 sampai dengan halaman 30 yang mulia.
Iya.
Bahwa apabila kita melihat original intent pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PTPK, di mana sepanjang hasil penelusuran dalam risalah sidang Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI, tidak banyak pembahasan pasal 2 ayat 2 tentang pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Bahwa terdapat beberapa keterangan dari pemerintah terkait penerapan hukum mati bagi koruptor. Dalam risalah rapat panitia khusus rancangan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jenis rapat kerja ke-1, rapat ke-2 pada hari Selasa tanggal 20 April 1999, keterangan pemerintah atau Menteri Kehakiman yang disampaikan oleh Prof. Muladi SH. Kemudian pada halaman 94 pemerintah menyatakan bahwa pidana mati itu sangat tetap berpegang teguh bahwa kita terima, tapi merupakan suatu bagian dari pemberatan pidana. Bahwa terakhir pemerintah menyatakan pendiriannya terhadap pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang mengatakan bahwa jadi saya tetap berpendirian pidana mati itu digunakan dalam korupsi dalam hal-hal yang memberatkan atau spesial karakteristik. Saya beri contoh misalnya tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam misalnya, atau tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, faktor-faktor lain yang perlu dirumuskan secara khusus pemberatan itu. Terjadi tidak merupakan suatu pemberatan umum, tapi dikait pada kondisi tertentu, karena yang namanya pidana mati itu ada perbenturan pendapat, ada yang masuk gerakan napolisionis untuk menghapuskan, ada retensionis, ada yang disebut abolisionis, de facto artinya tetap dicantumkan tapi tidak ada, pernah diterapkan juga ada di negara itu masuk beberapa kategori. Jadi untuk menetralisir perbenturan, kalau di sini di plot di ruangan ini pasti ada akan menolak, ada yang akan menerima pidana mati. Selanjutnya dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa selain pendapat pemerintah, terdapat pendapat akhir dari fraksi Karya Pembangunan DPR RI terhadap rancangan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disampaikan oleh Dr. Andes Agun Gunanjar Sudarsa, anggota DPR RI nomor A garis datar 202 Jakarta 23 Juli 1999. Dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa artinya original intent dari ketentuan norma pasal 2 ayat 2 baik pemerintah maupun DPR pada pokoknya menghendaki pidana mati terhadap tindak pidana korupsi dengan syarat dalam hal-hal yang memberatkan atau spesial karakteristik, misalnya tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi bencana alam misalnya, atau tindak pidana dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, atau faktor-faktor lain yang perlu dirumuskan secara khusus pemberatan itu. Bahwa spesial karakteristik sebagaimana dimaksud oleh pembentuk undang-undang saat merumuskan ketentuan norma pasal 2 ayat 2 salah satunya adalah bencana alam tanpa melihat gradasi jenis bencana alamnya, apakah bencana tersebut berstatus bencana alam lokal maupun nasional. Bahwa kemudian saat disahkan menjadi undang-undang, unsur yang menjadi spesial karakteristik sebagai dasar pemberatan terhadap penggunaan pidana mati dalam pasal 2 ayat 2 dituangkan dalam rumusan norma frase keadaan tertentu, yang kemudian dalam bagian penjelasan diuraikan maksud dari keadaan tertentu tersebut salah satunya adalah bencana alam dengan ditambahkan kata nasional setelah frase bencana alam. Padahal dalam naskah pembahasan saat akan diundangkannya RUU PTPK tersebut tidak ada pembahasan terhadap kondisi atau status bencana alam yang berstatus nasional lah yang dapat divonis pidana mati. Kiranya demikian yang mulia tambahannya.
Dan izin sedikit yang mulia, ya. Ada tambahan dari teman-teman mahasiswa, mungkin sedikit saja yang mulia. Terima kasih.
Terima kasih. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi, bagi kami acap kali celah sebagaimana diuraikan di atas digunakan sebagai dalih pembenaran bagi segelintir orang inkasu koruptor untuk dalam tanda kutip bermain dalam ranah bencana alam. Kami melihat bahwa penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PTPK sangat berpotensi membuka celah bagi koruptor untuk membuat pembenaran terhadap dirinya dengan dalih menganut teori positivistik. Dalam hal ini maksudnya melakukan pembenaran dengan berargumentasi bahwa sepanjang kata nasional setelah frasa bencana alam masih eksis dan diakui keberadaannya dalam Undang-Undang AKO, ia tetap lepas dari jeratan pidana mati. Padahal yang mulia, tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang dikeluarkan negara untuk menanggulangi bencana alam tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius dan tidak berkemanusiaan. Bagi korban, kondisi tersebut membuat para korban, hal tersebut diibaratkan sebagai sudah jatuh tertimpa tangga pula. Karena kondisi tersebut membuat para korban yang sedang menderita menjadi semakin menderita karena korban bisa jadi tidak mendapatkan pemenuhan haknya dari negara inkasu pemerintah. Apalagi belakangan ini yang mulia, kasus bencana alam yang terjadi di Indonesia semakin meluas, sehingga permohonan ini menurut kami menjadi sangat penting, Yang Mulia. Sekian dari kami, terima kasih.
Ya, itu sudah kami terima, berarti karena ada pembatasan di petitum kan tidak ada perbaikan kan? Karena memang itu yang Anda minta kan begitu ya? Ya.
Mungkin tinggal pembacaan petitumnya yang mulia.
Silakan, mohon izin. Itu yang saya mau katakan. Siap, jadi silakan dibacakan petitumnya.
Baik, terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Petitum, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materi sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penjelasan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap kata nasional setelah frasa bencana alam bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon untuk dimuat dalam berita negara. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Exequo ebono. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Ya, kami sudah menerima bukti yang saudara sampaikan, P1 sampai dengan P21 dengan perubahan yang tadi itu, yang di daftar yang kami sampaikan ini sudah ada perubahan ya.
Iya Yang Mulia, siap.
Ya, yang tadi itu kan yang soal penjelasan ya. Sudah kami verifikasi dan di daftarnya juga sudah dicocokkan, maka alat bukti saya sahkan. P1 sampai dengan P21. Baik, dengan demikian ada tambahan lagi? Enggak kan?
Sudah cukup,
sudah cukup ya.
Cukup.
Dengan demikian maka ini setelah sidang perbaikan ini segera akan kami laporkan ke rapat permusyawaratan hakim, dan untuk selanjutnya saudara tinggal menunggu sebagaimana biasa menunggu berita selanjutnya dari mahkamah, apakah ini akan diteruskan ke pemeriksaan pembuktian atau persidangan ataukah cukup di panel saja dan nanti 9 hakim ini yang akan mengambil putusan. Jadi saudara tinggal menunggu berita selanjutnya dari kepanitia. Baik, karena dari kami juga tidak ada tambahan, maka sidang perbaikan permohonan ini saya nyatakan selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.